Վիճաբանությունները հետզհետե ավելի տաքանում էին։ Թորոս իշխանը խնդիրը բավական պարզված նկատելով խոսեց.
«Այդ բոլոր հակաճառություններից ծագում է երկու հարց. առաջին, կարող ենք արդյոք կատարելապես հավատալ այդ մարդու խոստմունքներին. երկրորդ, եթե չենք կարող, ի՞նչ փաստեր ունենք մերժելու նրան»։
«Կատարելապես հավատալ չենք կարող, որովհետև շոշափելի ապացույցներ չունենք նրան կեղծության մասին»։
«Մերժել ևս չենք կարող, որովհետև գուցե նա չէ խափում մեզ»։
«Այդ երկու միմյանց հակառակ հարցերը հաշտեցնելու համար, իմ կարծիքով պետք է ընտրել մի չին ճանապարհ, այսինքն ոչ բոլորովին հավատալ և ոչ իսպար մերժել նրան»։
«Ինչպես կարելի է այդ»,  հարցրեց իշխան Շահումյանը փոքրինչ վրթովվելով։
«Կարելի է»,
պատասխանեց Թորոս իշխանը հանդարտությամբ։
«Մենք չենք հավատա նրան դրանով, որ թույլ չենք տա մտնելու մեր զորքերի մեջ. միևնույն ժամանակ չենք մերժի նրա ծառայությունը դրանով, որ չենք արգելի, երբ նա իր մարդիկներով կսկսե առանձին կերպով կռվել խանի հետ»։
«Նա կարող է այդ ժամանակ իր զենքը մեր դեմ դարձնել»։
«Շատ հավանական է, բայց մենք ոչինչ չենք կորցնի. նա հիմա էլ կարող է բացարձակ կերպով դուրս գալ խանի զորքերի հետ և կռվել մեր դեմ»։
«Զանազանությունը մեծ է», ասաց իշխան Շահումյանը։ «Նա այնքան վտանգավոր չի լինի, երբ սկզբից իբրև հայտի թշնամի կդուրս գա մեր հանդեպ. բայց երբ նա սկզբից մեզ բարեկամ կձևանա, իսկ հետո կդավաճանե, այդ ժամանակ կարող է ավելի վնասել մեզ, քան թե հայտի թշնամին»։ «Իմ կարծիքով պետք է բոլորովին մերժել նրա օգնությունը. թող ինչ որ կամենում է, այն անե»։
Իշխան Շահումյանը Թորոսի քրոջ որդին էր։ Մանկությունից զրկված լինելով հորից և մեծանալով իր քեռու խնամակալության ներքո, ստացել էր նրա մոտ ավելի համարձակություն։ Այդ էր պատճառը, որ այսպես սաստիկ հակառակում էր նրա կամքին։
«Ես ավելի կպարզեմ իմ միտքը», ասաց Թորոս իշխանը. «Իմ կարծիքի մեջ այն միակ առավելությունը կա, որ մենք չենք զրկվի մի նոր ուժից, որ ինքնակամ առաջարկում է մեզ իր օգնությունը. շատ կարելի է, որ նրա խոստմունքները անկեղծ լինեն, շատ կարելի է, որ նա խափում է մեզ. բայց թե նրա խափեությունը և թե անկեղծությունը մեզ համար դեռ բոլորովին մթության մեջ են. այդ մտքով ես ավելի նպատակահարմար եմ համարում թույլ տալ նրան, որ գործով ապացուցանե իր անկեղծությունը. և այդ այլ կերպ չէ կարող լինել, բայց միայն բացարձակ կերպով հայտնել նրան, թե մենք ընդունում ենք քո ծառայությունը, բայց բոլորովին հավատալ քեզ չենք կարող. դու պետք է գործով արդարացնես քո խոստմունքները. երբ կտեսնենք, կռվի դաշտում դու էլ մի կողմից կջարդես խանի զորքերը, կամ կհաղթվես, կամ հաղթություն կտանես, այն ժամանակ մենք բարեկամության ձեռք կմեկնենք քեզ. բայց առայժմ ընդունել քեզ քո մարդիկների հետ մեր զորքերի թվում չենք կարող. դու պետք է առանձին գործես. միանալ կարող ես մեզ հետ միայն կռվից հետո»։
Իշխանը դեռ չավարտած իր խոսքը, նրա թիկտապահներից մեկը ներս մտավ, հայտնեց, թե մի անծանոթ մարդ կամենում է ներկայանալ։
«Չէ ասում, թե ով է»։
«Չէ ասում, պատասխանում է, թե ինձ միայն իշխանը պետք է ճանաչե»։
«Ներս թողեցեք»։
Վրանը շրջապատող պահապանները զինաթափ արեցին նրան և ներս տարան։ Բոլորի վրա տիրեց զարմացում։ Անակնկալ այցելուն ինքը Մելիք Ֆրանգյուլն էր։ Նա մտնելով վրանի մեջ, ոտքի վրա կանգնած խոսեց.
«Ես հետո մտածեցի, որ իմ ձեզ մոտ ուղարկած պատգամավորությունը կարող էր այն հաջողությունը չունենալ, ինչ որ ես սպասում էի. դրա համար ավելի բարվոք համարեցի անձամբ դիմել ձեր բանակը, իմ լեզվով արտահայտելու հպատակությանս հավաստիքը. այդ մասին պետք է շնորհակալ լինել Ֆաթալի խանին, որ այնքան անխոհեմ գտտվեցավ, որ ինձ փախցրեց իմ ամրոցից. այժմ ձեր առջև կանգնած է մի հին հանցավոր. կամ հրամայեցեք նրան գլխատել, կամ ներում շնորհելով ընդունեցեք նրա մատուցած լուման մեր աշխարհի ընդհանուր զոհաբերության գանձանակի մեջ»։
Նստեցեք, մելիք, ասաց Թորոս իշխանը, նրան տեղ ցույց տալով։
Ես չեմ նստի, մինչև իմ վիճակը չվճռվի։
Նստեցեք, կրկնեց իշխանը այժմ ավելի մեղմ ձայնով։
Նա նստեց ցույց տված տեղում, Թորոսի մոտ։ Այդ միջոցին Ստեփանոս Շահումյանը վրթովված կերպով վեր կացավ և անխոս դուրս եկավ գլխավոր հրամանատարի վրանից։ Նրա վրթովմունքը բոլորը նկատեցին։ Նրա երկու հավատարիմ, անբաժան զինակժները, Ջումշուդը և Աղասին, դրսում սպասում էին իրենց պարոնին։ Երբ նա հայտնվեցավ, զինակժներից մեկը նրա առջև ընկած, մյուսը ետևից գնալով, առաջնորդեցին նրան դեպի իր վրանը։ Մթին գիշեր էր։ Նորացին լուսինը վաղուց արդեն մայր էր մտել։ Նրանք անցան բանակի միջով և եկան այնտեղ, ուր զետեղված էր երիտասարդ իշխանի զորախումբը։ Նա մտավ իր վրանը և հրամայեց լապտերը վառեն։ Հետո նստեց թանձր թաղիքի վրա, որով ծածկված էր վրանի հատակը։ Լապտերի աղոտ լույսի առջև նրա մռայլված դեմքը ավելի սարսափելի էր։ Նա թիկն տվեց մի յախթանի, որ պարունակում էր իր մեջ նրա զինվորական պարագայքը։ Այժմ նա մոռացել էր թե գլխավոր հրամանատարի համառությունը, թե Մելիք Ֆրանգյուլի խաբեբայական խաղերը, և մտածում էր միայն մեկ առարկայի վրա. իր սիրո, իր վաղեմի անբախտ սիրո անբախտ առարկայի վրա. «Այդ անհասկանալի է», մտածում էր նա. «Ինչու նա մի մարդ, մի լուրջ ուղարկեց ինձ մոտ. Անկարելի է, որ նա տեղեկություն չունենար մեր արշավանքի մասին. Նա այնքան խելացի է, այնքան շրջահայաց է, որ կարող է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը և նրա համեմատ կարգադրեր իր վիճակը. Բայց ինչու է լռել? Միթե չեմ մտածում, որ ես ժամ-ժամ, ժոպեից ժոպե սպասում եմ նրա կարգադրությանը. Միթե նա չգիտե, որ իմ կռիվը, իմ արյունահեղությունը նրան ազատելու համար է. Բայց ինչու է թողնում ինձ անգիտության և մոլորության մեջ»։ Նա վեր առեց մի կտոր թուղթ, շտապ ձեռքով գրեց մի քանի տողեր և կնքելուց հետո կանչեց Ջումշուդին. «Դու խանի ամառանոցի հետ լավ ծանոթ ես», հարցրեց, երբ հայտնվեցավ Ջումշուդը։
«Ինչպես մեր տան հետ»,
պատասխանեց Ջումշուդը ինքնավստահությամբ։
«Դու ճանաչում ես խանի ներքին ապետին»։
«Ճանաչում եմ, նրան կոչում են Ահմեդ»։
«Կարող ես այդ նամակը մինչև արևի ծագելը հասցնել նրան»։ «Մինչև արևի ծագելը, հասկանում ես, այսինքն կռվի սկսվելուց առաջ, որովհետև մենք կռիվը սկսելու ենք դեռ լույսը չբացված»։
«Կարող եմ»։
«Իսկ եթե ներքինապետին չկարողացար գտնել»։
«Դուք ինձ ասացեք, թե նամակը ում անունով եք գրել, ես կհասցնեմ նրան»։
«Խանի տիկնոջ, Սյուրիի անունով»։
«Հասկանում եմ, նրան հասցնելը ավելի հեշտ է. ես նամակը կկապեմ մի կտոր քարի և ներս կձգեմ ուղիղ տիկնոջ լուսամուտի պատուհանից. ես քար ձգելու մեջ սխալ չեմ անում. ապակին կկոտրվի և տիկնոջ ուշադրությունը կդարձնեն նամակի վրա. ես իմանում եմ տիկնոջ սենյակի լուսամուտները դեպի որ կողմն են բացվում»։
«Հետո դու պիտի սպասես պատասխանի»։
«Կսպասեմ, եթե պատասխանը հարկավոր է»։
«Հարկավոր է, բայց ի՞նչ միջոցով կստանաս»։
«Եթե նամակը ներքինապետի ձեռքով ուղարկեցի, ինքը ներքինապետը պատասխանը կբերե, իսկ եթե լուսամուտից ներս ձգեցի, շատ հասկանալի է, որ նույն լուսամուտից պատասխան կստանամ»։
«Բայց կարող են հանգամանքները փոխված լինել. այս ժամանակ մեր այդ նախամտածությունները բանի պետք չեն գա»։
«Ես հանգամանքների համեմատ նոր հնարներ կմտածեմ նամակը տեղ հասցնելու համար»։
«Դու ի՞նչ կերպարանքով կմոտենաս ամառանոցին, որ քեզ չճանաչեն»։
«Մուրացկանի կերպարանքով, մուրացկանին ամեն տեղ թողնում են»։
«Ուրեմն դու ստիպված կլինես ոտքով գնալ, որովհետև մուրացկանը ձի չէ նստում, իսկ ոտքով մինչև առավոտ ամառանոցը հասնել չես կարող»։
«Ես ձիով կգնամ. գիշերային խավարի մեջ ձիու վրա նստած մուրացկանը շատ աչքի չի ընկնի. իսկ երբ լուսացավ, ձին պահ կտամ իմ ուղեկցին, որ անտառում կսպասե ինձ։
«Ուրեմն, դու մի ուրիշին ևս պիտի վերառնես քեզ հետ. ումին կտանես»։
«Ումին, որ դուք կհրամայեք»։
Իշխանը փոքր ինչ մտածելուց հետո ասաց.
«Լավ է, որ աղասիին վերառնես»։
«Ես էլ այսպես եմ մտածում»։
«Իսկ պատասխանը որտեղ կբերես ինձ»։
«Որտեղ, որ դուք կլինեք»։
«Ուրեմն, իսկույն ճանապարհ ընկեք, դու և աղասին»։
Խորամանկ ջումշուդը առեց նամակը, գլուխ տվեց և հեռացավ։ Սպասավորները ոչ մի ծառայության մեջ այնքան արի, այնքան ճարպիկ չեն լինում, որքան իրենց տիրոջ սիրային ինտրիգաների մեջ։ Ջումշուդի հեռանալուց հետո երիտասարդ իշխանի վրանը ներս մտավ Մելիք Փարսադանյան բալի զորապետը։
«Ինչով վերջացավ»՝ հարցրեց նրանից Շահումյանը։
«Նույնպես, ինչպես իր վերջին որոշումով մեզ հայտնեց հրամանատարը. Մելիք Ֆրանգյուլը պետք է իր մարդիկների հետ կռվե խանի հետ ուրիշ կողմից, առանձին, առանց մեր գունդերի մեջ խառնվելու. Բայց դուք իզուր վրդով վեցաք, Ստեփան. Թորոս իշխանը մի հմուտ պատերազմող մարդու բոլոր հատկություններն ունի. Ինչ պետք է արած, որ նա չափազանց բարեսիրտ է, ներող է, մեծահոգի է, չէ կարող մերժել մի մարդու, որ այս աստիճան խոնարհվում է և իր ոտքով նրա դուռն է դիմում, թողություն է խնդրում. Նա այնքան ազնիվ է, որ չէ կարողանում հավատալ, թե մարդիկ մինչև այն աստիճան կարող են ցած և անպատիվ լինել, որ այդ բոլորից հետո դարձյալ մտածեն խաբել նրան.
Այդ բարեսրտություն չէ.
Դա ամենապարզ միամտություն է,
որը ներերի չէ մի մարդու, որ ամբողջ զորախումբի հրամանատար է, որ իր ձեռքի տակ գտնված յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար պատասխանատու է. Բարեսրտությունը պատերազմի ժամանակ մի սև փող չարժե. Ես իմ քերուն ավելի լավ եմ ճանաչում, քան թե դուք. Նա իրավ է քաջը, մեծահոգի է, լավ զորապետ է, բայց թույլ է»։
«Եթե դուք այնտեղ մնայիք և տեսնեիք, թե ինչպես էր լաց լինում Մելիք Ֆրանգյուլը, թե ինչպես էր աղաչում, պաղատում և մեր առջև թափում իր սրտի վշտերը, կարծում եմ, դուք էլ կխղճայիք նրա վրա»։
«Երբեք. այսպիսիների լացը, արտասուքը, անառակ կանանց արտասուքի նման է, որ ամեն րոպե պատրաստ է. Նրանք անդադար անամոթ կերպով կդավաճանեն իրենց սիրողներին. Բայց հենց որ բռնվեցան անհավատարմության մեջ, կսկսեն լաց լինել, արտասուք թափել, զղջալ և հավատարմության երդում տալ. իսկ երբ իրենց նպատակին հասան, բոլորը կմոռանան»։
«Չի կարելի այս աստիճան կասկածամիտ լինել»։
«Դա աստված, որ ես սխալված լինեմ, բայց ես համոզված եմ, որ իմ կասկածները անտեղի չեն»։
Երկու զորապետների վիճաբանությունը ընդհատեց թմբուկների ձայնը, որ լսելի եղավ բանակի մեջ։
«Այդ ի՞նչ ձայն է»՝ հարցրեց իշխան Շահումյանը։
«Պատրաստվելու հրաման է»՝
պատասխանեց Մելիք Փարսադանյանը։
«Թորոսը հրամայեց գիշերով արշավանք գործել, որ մինչև լույսը բացվել է հասնենք կռվի դաշտը. մնաք բարյավ, ես գնում եմ իմ խումբը պատրաստելու»։
Նա հեռացավ։ Իշխան Շահումյանը նույնպես դուրս եկավ իր վրանից և հրամայեց չվելու թմբուկը ածել։